Busho kuchula kukatala kupwa. Bushe kuti mwaya suko kuti. Awe. Nalimo. Ifyo Bible ilanda. Lesa kafute filamba fionse kumenso yabo. Nemfota ya kabeko na kabiri. Takuwa kavyo kuchula. Ukulosha. Nangugu kalipwa. Ukusokolola 21, 3, 4. Bible ya Contemporary English Version. Ubusumabu abamu kusuminefyo Bible ilanda. Tuleshibo kutilesa te ulengo kutituleba na mafia. Tulasansa mushi wapantu tuleshibo kutilesa alo mfuo ubinga amona tulechula. Tulakwate subiro ya kutukuchula konse kukapwa. Bushe kutituasuminefyo Bible ilanda. Pantu kwa libefi ntufibiri finga lengo kutitusumine. Lesa tonfa winu abantu nga bale ichula no kufyengwa. Vele ngenife Yehova lesa umfuile idio abantu bakwe bale bachusha. Bible itila lesa ali umfuili obu bipafyo bale bachusha. Abapingushitu 18. Bible amalembo ya chalo chipya. Lesa tate mwanga mwana bamo bale chusha abantu banabo. Kucha kumwenako. Bible itila lesa lipate minwe isu miomulo pa waka ele. Amapinda 6, 16, 17. Bonsefe lesa litubika kwa amano. Ngafirafi ni omuntu eshiva ichi kukocha kwe no kukalipwa kwa kwe. Efyo na Yehova eshiva kukalipwa kwa muntu. 2 Milandu 6, 29, 30. Yehova no mbali ni akabonfyo bufumu bwako kupusha kuchula kwa muntu umo umo. Pali ino nshita, Yehova ala sansa musha abantu abafwayo kumwishiba. Ifyo muli ngiro kula tonton kanyapo. Mula ndunshile sasu minishisho kuchula. Bible ila suke chichi pusho pabe na Roma 5:12 na pali 2 Petro 3:9.